Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Pastikan kesiapan sambut KTT G20 Luhut Binsar Panjaitan tinjau mangrove Tahura dan Garuda Wisnu Kencana. WHO perkirakan hampir 15 juta orang meninggal karena COVID-19 selama 2 tahun terakhir. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan meninjau kawasan mangrove Tahura dan Garuda Wisnu Kencana Jumat 6 Mei untuk memastikan kesiapan Bali menyambut KTT G20 2022. Kunjungan ke mangrove Tahura dilakukan untuk melihat pengerjaan area drop-off dan pick-up zone untuk para delegasi KTT G20 pada November mendatang. Selain itu, Luhut yang juga ketua penyelenggara acara presidensi G20 Indonesia mengecek pembangunan wantilan dan area persemaian yang akan dipertunjukkan kepada delegasi. Luhut Panjaitan dalam keterangan tertulis di Jakarta Sabtu minta pengamanan dan kenyamanan para pimpinan negara atau delegasi dapat menjadi perhatian utama, khususnya pada spot utama seperti area wantilan, jalur trekking, titik foto, area persemaian, serta menara pandang dan view deck. Selanjutnya, Luhut meninjau jalan dan renovasi kawasan Garuda Wisnu Kencana GWK yang jadi salah satu lokasi kegiatan G20, sekaligus melihat pengamanan lokasi serta rekayasa lalu lintas. Luhut meminta renovasi di kawasan GWK untuk penambahan arsitektural di Gate 3, rem di Lotus Pond, dan pelandaian rem di Festival Park juga perlu diperhatikan pengerjaannya sehingga dapat selesai tepat waktu. Hasil dari kunjungan lapangan akan kembali dievaluasi dan difinalisasi pada Senin 9 Mei mendatang. Berita selanjutnya. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Teten Mas Duki mengatakan, para delegasi G20 di Indonesia akan diperkenalkan dengan produk-produk kesehatan untuk kebugaran tubuh khas Bali. Teten Mas Duki saat mengunjungi Universitas Hindu Indonesia UNHI Denpasar, di Denpasar Jumat mengatakan, Indonesia mengedepankan wellness product dalam G20 karena merupakan salah satu keunggulan domestik dan kekuatan produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk masuk ke pasar dunia. Dalam acara bertajuk Wellness Talk Masa Depan Tradisi Wellness Bali itu, Teten Mas Duki menyebutkan upaya mempromosikan produk-produk kebugaran tradisional Bali kepada para delegasi G20 akan menggandeng perguruan tinggi dan perhimpunan hotel dan restoran Indonesia atau PHRI. Beralih ke berita selanjutnya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Mulyanto meminta pemerintah membeli kelapa sawit rakyat untuk menghindari dampak negatif dari kebijakan pelanggaran ekspor crude palm oil atau CPO terhadap petani. Mulyanto dalam keterangan di Jakarta Jumat meminta pemerintah sungguh-sungguh memperhatikan nasib para petani sawit rakyat tersebut. Sebaiknya pemerintah memberikan insentif kepada mereka sebab pemerintah harus bertanggung jawab atas kebijakan yang diputuskannya, terutama kepada pihak yang paling rentan terdampak, apalagi pandemi belum berakhir dan daya beli mereka masih lemah. Setelah kebijakan larangan ekspor CPO diberlakukan, menurut dia, harga tandan buah segar atau TBS sawit hasil produksi petani turun. Ia menegaskan salah satu insentif yang penting untuk meringankan petani sawit rakyat adalah melalui penyerapan terhadap produk tandan buah segar dengan harga yang wajar. Beralih ke berita luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan hampir 15 juta orang tewas baik oleh COVID-19 atau dampaknya selama 2 tahun terakhir atau lebih dari 2 kali lipat jumlah kematian resmi yang dilaporkan, yakni 5,4 juta orang. Badan PBB itu hari Kamis 5 Mei menjelaskan ada 14,9 juta kematian berlebih yang terkait dengan COVID-19 pada akhir 2021. Jumlah resmi kematian yang secara langsung dikaitkan dengan COVID-19 dan dilaporkan ke WHO pada periode itu, dari Januari 2020 hingga akhir Desember 2021, sekitar 5,4 juta jiwa. Angka kematian berlebih yang dirujuk WHO mencakup orang-orang yang meninggal karena COVID-19 serta mereka yang meninggal sebagai akibat tidak langsung dari wabah tersebut, termasuk orang-orang yang tidak dapat mengakses layanan kesehatan ketika sistem kesehatan kewalahan selama gelombang besar infeksi. Selanjutnya berita dari Ukraina. Hampir 500 warga sipil telah dievakuasi dari kota Mariupol, Ukraina dan pabrik baja Azovstal yang terkepung sejak operasi penyelamatan pimpinan PBB dimulai. Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina Andriy Yermak di Telegram Jumat 6 Mei mengatakan pihaknya telah berhasil mengevakuasi hampir 500 warga sipil. Otoritas Ukraina siap melakukan segalanya untuk menyelamatkan warga sipil dan pasukan militer yang terjebak di kota yang hancur. Upaya evakuasi pun akan terus dilanjutkan. Evakuasi yang dipimpin oleh PBB dan Palang Merah Internasional sudah dimulai akhir pekan lalu. Wakil Perdana Menteri Irina Vereshchuk menyebut evakuasi difokuskan pada warga yang masih terjebak di dalam pabrik. Berikutnya, berita luar negeri dari Jepang. Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi Jumat 6 Mei 2022 mengatakan dirinya akan berkomunikasi secara dekat dengan pemerintah Korea Selatan yang akan datang. Niat ini bertujuan untuk membantu membawa hubungan bilateral kedua negara menjadi seimbang. Hubungan antara Jepang dan Korsel terganggu dengan pertikaian teritorial dan warisan penjajahan Jepang tahun 1910 sampai 1945 di Semenanjung Korea. Hayashi mengatakan hal itu kepada wartawan menjelang perjalanannya ke Korsel pekan depan untuk menghadiri pelantikan Presiden terpilih Korea Selatan, Yoon Suk-yeol. Sebelum menutup portal berita, kami sampaikan informasi dari Rusia. Wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Alexei Zaitsev, Jumat 6 Mei mengatakan Rusia tidak berniat menggunakan senjata nuklir di Ukraina. Alexei menyebut penggunaan senjata nuklir Rusia di Ukraina dikesampingkan karena itu tidak sesuai dengan tujuan operasi militer khusus. Zaitsev dilansir dari kantor berita Rusia, TASS menyampaikan, Rusia menyadari provokasi apapun bisa saja datang dari Barat dan Ukraina terkait penggunaan senjata nuklir. Namun ia menegaskan Rusia akan mematuhi prinsip bahwa tidak ada pemenang dalam perang nuklir. Berita dari Rusia tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wadillahilham. Saya Edi Ivan, Kepala RRI Stasiun Siaran Luar Negeri, Voice of Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah kepada seluruh pendengar di seluruh dunia. Semoga hari yang istimewa ini membawa kedamaian, kebahagiaan, dan membuka semua pintu kesuksesan sekarang dan selamanya untuk kita. Dan semoga momen suci ini menjadi tonggak yang luar biasa bagi Voice of Indonesia dan pendengar untuk lebih dekat di masa depan. Selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kabar pertama datang dari Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Ribuan pengunjung memadati acara Pesta Pantai Lebaran 2022 di Objek Wisata Batu Limau di Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu lalu. Pesta Pantai di Desa Batu Limau biasa digelar rutin setiap tahun untuk memeriahkan Hari Raya Idul Fitri, namun dalam 2 tahun terakhir tidak bisa dilaksanakan akibat pandemi COVID-19. Ketua Panitia Pesta Pantai Batu Limau, Amir, mengatakan kegiatan tersebut disambut antusias warga sebab sudah lama tidak ada hiburan di Desa Batu Limau imbas pandemi. Ramainya pengunjung turut berdampak terhadap ekonomi pedagang kuliner di objek wisata Batu Limau karena dagangan mereka laku terjual. Objek wisata Batu Limau memiliki aneka bebatuan menyerupai benda atau manusia seperti batu kapal, batu keris, batu lesung, batu kelamin, hingga batu bilik atau kamar. Kabar berikutnya datang dari Kabupaten Seram, bagian barat Provinsi Maluku. Objek wisata pemandian air putri di Dusun Wayoho, Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram, bagian barat Provinsi Maluku, dibanjiri ribuan pengunjung pada H+1 Idul Fitri 1443 Hijriah. Salah satu petugas, Lasalim, Rabu lalu mengatakan, keramaian seperti itu akan terus ditemui hingga H+7 Lebaran. Air Putri Wayoho adalah objek wisata yang sudah dikenal di kalangan masyarakat Maluku. Karena air di Air Putri sangat dingin, seperti es. Sekarang, pengunjung Air Putri sudah difasilitasi dengan beberapa rumah tempat berteduh dan kamar ganti. Kabar terakhir datang dari Provinsi Riau. Istri Gubernur Riau, Miss Narni Syamsuar, dan rombongan pelayaran perdana ke negeri Malaka, Malaysia, bertolak dari Terminal Penumpang Internasional PT Pelindo 1 Dumai, Kamis pagi, ke negeri Malaka, Malaysia. Rombongan dilepas Gubernur Riau Syamsuar bersama Kepala Konsulat Malaysia Pekanbaru, Wan Nursima Wan Juso. Sesampainya rombongan di Pelabuhan Antarbangsa Negeri Malaka, penyambutan tak kalah meriah. Menteri Pelancongan, Warisan dan Kebudayaan Negeri Malaka, Dato Muhammad Jailani bin Kamis, langsung menyambut para penumpang. Semua penumpang dikalungi bunga sebagai bentuk penghormatan. Acara tersebut menandai dibukanya kembali Pelabuhan Laut Internasional Dumai. Tiket untuk rute pelayaran Melaka-Dumai dikabarkan sudah habis terjual. Warga Malaysia juga sangat antusias ingin berkunjung ke Riau. Pelabuhan ini tutup selama lebih kurang 2 tahun akibat wabah COVID-19. Namun seiring dengan melandainya kasus COVID-19, pemerintah mulai melonggarkan aturan, termasuk memberi izin pelayaran kembali untuk Pelabuhan Laut Internasional Dumai. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 7 Mei 1945. Jerman menyerah ke Sekutu. Tanggal 7 Mei 1945, Jerman menyerah kepada Sekutu pada Perang Dunia Kedua di Eropa. Penyerahan diri itu sekaligus mengakhiri Perang Dunia Kedua di Eropa. Penyerahan diri Jerman ditandai dengan penandatanganan instrumen perjanjian di Karlsruhe, Berlin antara perwakilan pasukan Jerman dengan pasukan ekspedisi Sekutu dengan komando tinggi Tentara Merah serta tambahan perwakilan Prancis dan Amerika Serikat. Prosesi penandatanganan tersebut dimulai sejak 7 Mei di Rang. Kemudian pada 8 Mei dikenal sebagai Hari Kemenangan Eropa. Sementara di negara-negara bekas Soviet, hari kemenangan dirayakan pada 9 Mei. Beralih ke 7 Mei, hari penandatanganan Perjanjian Rum-Royen. Perjanjian Rum-Royen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949. Dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rum dan Herman Van Rooyen. Pertemuan ini bertujuan untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia. Perundingan perjanjian ini sangat alot sehingga memerlukan kehadiran Bung Hatta dari Pengasingan di Bangka, juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta untuk mempertegas sikap Sri Sultan Hamengkubuwono IX terhadap pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, di mana Sultan Hamengkubuwono IX mengatakan Yogyakarta is the Republic Indonesia, yang artinya Yogyakarta adalah Republik Indonesia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 7 Mei 1992. Pesawat ulang-alik Endeavour diluncurkan. Sebuah pesawat ulang-alik Endeavour milik Armada Badan Luar Angkasa Amerika Serikat NASA diluncurkan. Endeavour merupakan pesawat luar angkasa kelima dan yang terakhir dibuat oleh NASA. Setelah sekian 19 tahun beroperasi, pesawat ulang-alik Endeavour akhirnya menyelesaikan penerbangannya pada 1 Juni 2011. Endeavour mendarat di Kennedy Space Center dan selanjutnya dihibahkan ke California Science Center di Los Angeles. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقوي انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
رانغ جن شوي بي تاي كو جو يفانشي سين سين غوان جوان بيندو في يند تشوان بو ودي كو جو باوهوني لدي كو جو باوهوو.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco de getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul Indonesia paparkan keberhasilan bangkitkan pariwisata di forum PBB. Indonesia saat ini menjadi acuan dunia dalam penanganan pandemi COVID-19 dan keberhasilan dalam membangkitkan sektor pariwisata pasca 2 tahun dihantam pandemi. Hal tersebut disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dalam pidatonya pada Forum High Level Thematic Debate on Tourism yang diadakan oleh United Nations General Assembly Hall, New York, Amerika Serikat. Sandiaga mengatakan Indonesia sangat diberikan penghargaan dalam penanganan pandemi COVID-19 dan kebangkitan dari pariwisata yang berbasis pariwisata berkualitas, berbasis komunitas, dan berkelanjutan, sehingga menjadi penopang kebangkitan ekonomi Indonesia pada masa pandemi. Program pemulihan oleh pemerintah Indonesia juga menjadi penopang penciptaan peluang usaha dan juga mampu membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Sandiaga mengatakan jika berbicara mengenai pariwisata yang berkelanjutan, maka harus ada aksi yang konkret. Salah satu aksi konkret tersebut adalah tawaran Indonesia mengubah sampah plastik menjadi solusi berbasis produk-produk alam atau nature-based solution. Sandiaga mengungkapkan yang harus segera direalisasikan dengan pernyataan dirinya di Majelis Umum PBB adalah seiring dengan G20 dan peran Indonesia sebagai tuan rumah. Di sektor pariwisata dunia, Sandiaga akan terus mendorong kebangkitan ekonomi, terciptanya peluang usaha, dan terbuka lapangan kerja. Sandiaga juga menyampaikan peran penting dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam menyusun tatanan ekonomi pariwisata baru yang lebih terbuka dan berkeadilan. Sandiaga pun memuji langkah-langkah strategis yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, sehingga Indonesia sudah berada pada jalur yang benar menuju tatanan ekonomi baru pada pandemi COVID-19. Hal ini berhasil diwujudkan berkat kolaborasi dan langkah-langkah strategis yang terus dilakukan menuju tatanan ekonomi baru pasca pandemi yang lebih berkelanjutan demi masa depan dunia yang lebih baik. Selain itu, Sandiaga pun membawa sebuah produk ekonomi kreatif dari Indonesia yang terbuat dari tanaman endemik lokal khas Belitung. Diharapkan produk ini dapat menjadi solusi penggunaan produk rumah tangga yang lebih ramah lingkungan. Pada forum PBB tersebut, Sandiaga menunjukkan kebanggaan desa wisata Indonesia, salah satunya inovasi masyarakat Pulau Belitung yang telah mampu membuat sedotan eko yang terbuat dari bahan alami yang menurutnya merupakan tindakan nyata. Dikatakan masyarakat Belitung mengganti sedotan berbahan dasar plastik dengan sedotan yang terbuat dari rumput dan karena itu pemerintah Indonesia perlu mendorong masyarakat untuk dapat meningkatkannya. Tak hanya di Pulau Belitung, Sandi juga menerapkan pariwisata yang ramah lingkungan di Bali. Di Pulau Dewata, julukan populer Pulau Bali, Sandiaga akan menerapkan mobilitas masyarakat di masa depan dengan mobilitas listrik. Selain itu, Sandiaga membahas community-based tourism yang diimplementasikan dalam program pengembangan desa wisata. Dia pun membuktikan bahwa program ini dapat menjadi daya tarik sektor pariwisata. Menurut Sandiaga, program desa wisata mengintegrasikan daya tarik kearifan lokal dan program tersebut telah terbukti seperti yang ditunjukkan di Bali yang menghasilkan pendapatan lebih dari 1,45 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2020 di tengah pandemi. Oleh karena itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mendorong negara-negara anggota PBB untuk mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan. Sandiaga kembali menekankan dalam mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan harus dilakukan dengan cara berkolaborasi antara pemangku kepentingan dan masyarakat lokal. Bentuk kolaborasi yang dilakukan salah satunya program desa wisata yang sedang berjalan di Indonesia. Sekian Indonesiaku.
Melangkah dari bayangan, kalah aku pulang. Terkenang kisah kita bersama. Mengingat jalan yang panjang, pernah kita tempuh. Namun badai memisahkan. Oh, oh. Meski lewat nada, kau dengarkan. Apakah berubah sekian waktu jauh dariku? Oh, mereka dekat rencana. Apakah kita buat bila ada perjumpaan? Oh, oh, oh. Indah, di manakah kau berada? Rindu aku ingin jumpa. Meski lewat dada, kau dengarkah segenap rasa tertumpah mengalir mendalam. Kita isi malam menangis tertawa.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chaku yo shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, hari ini saya akan memperkenalkan Lamang Tapai, salah satu sajian khas dari Hari Raya Lebaran di Padang, Sumatera Barat. terkenal dengan kuliner rendang, Padang yang terletak di Provinsi Sumatera Barat juga memiliki beragam menu untuk berbuka puasa dan juga di hari raya Lebaran. Salah satunya adalah lemang tapai. Di tengah maraknya makanan cepat saji, makanan tradisional yang terbuat dari ketan dan diberi kuah tapai ketan hitam atau lemang tapai ini masih menjadi primadona di saat hari raya Lebaran dan juga pada waktu berbuka puasa. Makanan khas Padang ini terbuat dari ketan putih yang dibakar dan disajikan lengkap dengan tapai yang terbuat dari ketan hitam. Proses pembuatan lemang tapai ini sangat tradisional dan unik. Untuk membuat lemang, diperlukan sebilah ruas bambu muda. Setelah dicuci, beras ketan putih itu dicampur santan kelapa dan daun pandan, serta diberi sedikit garam. Beras lalu dimasukkan ke ruas bambu muda yang bagian dalamnya terlebih dahulu dilapisi daun pisang. Kemudian dituangkan santan ke dalamnya, lalu dibakar. Membakarnya pun harus hati-hati agar tidak sampai ruas bambu terbakar. Untuk kuahnya, tapai yang terbuat dari ketan hitam yang dikukus, ditaburi ragi yang telah dihancurkan hingga menjadi bubuk. Kemudian ditutup dengan daun pisang. Didiamkan selama 3 hari di tempat yang kering, hingga jadilah tape ketan hitam. Lemang terasa lezat dan manis, bercampur sedikit rasa asam. Lemang tapai ini juga mengeluarkan aroma khas yang menggugah selera. Lemang tapai yang biasanya disajikan di rumah-rumah masyarakat Minangkabau sebagai salah satu menu di hari raya Lebaran ataupun berbuka puasa, juga sering ditemukan pada hari-hari besar keagamaan lainnya serta perayaan adat masyarakat setempat. Demikian edisi Pesona Indonesia kali ini. Tetap di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Universitas Indonesia Advisory bekerjasama dengan PT Digital Sehat Indonesia dan PT Checks Up menciptakan terobosan aplikasi kesehatan bagi masyarakat Indonesia, terutama ditujukan untuk menjangkau kesehatan pasien secara terinci. Aplikasi ini diberi nama RS Telemed. RS Telemed adalah aplikasi yang memungkinkan siapa saja melakukan konsultasi melalui aplikasi kesehatan ini. Selain itu, dapat diakses di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, disesuaikan dengan kehadiran dokter yang ada di aplikasi tersebut. Pembelian obat melalui aplikasi ini juga sudah terintegrasi dengan beberapa apotek. Dalam pengembangan RS Telemed, PT DSI berperan dalam membantu aplikasi kesehatan dalam marketing, kustomisasi, integrasi, operasional, atau payment management and maintenance aplikasi, dan sebagainya. PT Checks Up membantu dalam mendukung PT DSI mengembangkan aplikasi kesehatan berbasis Internet of Medical Things yang merupakan revolusi bisnis dalam sektor kesehatan, sedangkan Rumah Sakit UI sebagai pengguna aplikasi dari RS Telemed. Aplikasi RS Telemed menjadi salah satu aplikasi yang dapat mendeteksi kesehatan pasien dari jarak jauh. Ia memiliki perbedaan dari aplikasi yang sudah ada sebelumnya di pasar. Salah satu keunggulan dari aplikasi ini adalah dapat mendeteksi pasien yang menggunakan aplikasi kesehatan tersebut dengan perawat yang datang ke rumah, lalu mengecek riwayat kesehatan atau menggunakan data yang sudah terdeteksi melalui Rumah Sakit Universitas Indonesia. Setelah mendapatkan data pasien, maka dokter akan memantau kesehatan setiap pasiennya agar tetap sehat. Selain itu, juga terdapat sensor kesehatan berupa IOMT atau health sensor, yakni termometer, blood pressure, respiratory, height and weight scale, stetoskop, USG, ECG, CTG, mikrokamera, mini laboratorium, dan masih banyak lainnya. Aplikasi ini memiliki fitur teleanalitik menggunakan artificial intelligence dalam menganalisis COVID-19 melalui saluran pernapasan, kardiak melalui ECG, dan stroke melalui tanda-tanda vital. Dengan adanya fitur ini, pasien merasakan kepedulian saat berkonsultasi, membeli obat, dan terhadap kesehatannya secara menyeluruh. RS Telemed ini dikembangkan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses fasilitas dan layanan kesehatan, terutama yang berada di daerah pedalaman di Indonesia. Beberapa keunggulan dari penggunaan aplikasi untuk pasien adalah pasien tidak lagi memerlukan berkas-berkas data kesehatan mereka ketika bepergian jauh. Ia cukup hanya menggunakan satu aplikasi, maka dapat terhubung ke kondisi kesehatan pasien.
Takut jatuh cinta kepada dirimu saat ini. Aku takut kau curangi cinta sejatiku, kau nodai. Rasaku hilang dan entah kemana cintaku. Meskinya kau tak permainkan aku, rasaku hilang dan entah kemana cintaku hilang, hilang karenamu. Haruskah ku mengulang kisah ini? Aku takut jatuh cinta kepada dirimu saat ini. Aku takut kau curangi cinta sejatiku, kau nodai. Rasaku hilang dan entah kemana cintaku hilang, terhapus sang waktu. Meskinya kau tak permainkan aku, rasaku hilang dan entah kemana cintaku hilang, hilang karenamu. Haruskah ku jatuh cinta kepada dirimu saat ini?
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chaku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao 以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des Covid-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Pendengar Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Renungan dinyanyikan oleh Soekardi. Lagu ini menceritakan tentang himbauan kepada bangsa Indonesia agar mengingat atau merenungkan kembali kandungan makna dari dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Pencipta lagu ini, Kusbini, menunjukkan kembali jiwa nasionalisnya ke dalam lagu keroncong Renungan. Melalui lagu ini, ia juga ingin menunjukkan bahwa pentingnya Pancasila sebagai dasar negara bahkan dapat menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Kusbini juga ingin mengajak generasi penerus untuk merefleksikan Pancasila sebagai pedoman hidup. Jadi, sebagai warga negara Indonesia yang baik, mereka harus hidup sesuai dengan dasar negara, yaitu Pancasila. Dengan berpedoman pada Pancasila, maka terciptalah kedamaian dalam kehidupan yang kesemuanya tertuang dalam isi Pancasila. Baiklah pendengar, inilah Soekardi dengan lagu Keroncong Renungan.
Demi Tuhan yang Maha Esa. sesungguhnya Pancasila jiwa seluruh bangsa Indonesia. Memberi kekuatan hidup selaras pribadi dan ketahanan nasional. Pancasila dasar negara, pribadi hidup bangsa.
Of Indonesia.
Thank you. remaja, langit biru, bintang berkilauan menghiasi.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.